Današnji informativni off-program začenjamo z novicami o turško-kurdskem konfliktu. Turška državna agencija je sporočila, da so turška letala konec preteklega tedna izvedla napade na 65 tarč kurdske delovske stranke ali krajše PKK, pri tem pa naj bi bilo v napadih ubitih vsaj 260 pripadnikov stranke in dodatnih 400 ranjenih. Uradne odzive strani PKK, ki smrti zanikajo, turška poročanja zanikajo. V noči na nedeljo pa so pripadniki PKK izvedli samomorilski napad na turško vojaško postojanko v regiji Agri na vzhodu Turčije. Napad je zahteval dve žrtvi in več kot 30 ranjenih, poleg tega pa je turška vojska poročala o še enem manjšem napadu strani PKK na svoje enote v provinci Mardin. Strelski obračun je zahteval eno žrtev na strani turških sil. Nadaljujemo z novicami Kurdistana. Preko konca tedna je iraška kurdska regionalna vlada pozvala PKK, naj zapusti svoja oporišča na severu Iraka. Poziv prihaja ravno v času, ko naj bi turška letalska obstreljevanja na položaje PKK zahtevala civilne žrtve, v sobotnem napadu pa naj bi slabo ciljane rakete v kurdskem mestu Zargel zadele 6 hiš, pri tem pa povzročile vsaj 8 žrtev in več ranjenih. Turška oblast je odgovornost za napad že zanikala in za storjeni zločin obdolžila nasprotno stran. Politični predstavniki iraškega Kurdistana v svojem sporočilu sicer obsojajo turška letalska obstreljevanja in pozivajo obe strani k nadaljevanju mirovnega procesa, vendar pri tem od PKK pričakujejo, da se umakne z osemlja Iraka in tako prepreči nadaljne možnosti civilnih žrtev. Možnosti, da enote kurdske delovske stranke zapustijo območje severozahodnega Iraka, ni prav veliko, saj se oporišča nahajajo v nedostopnih predeljih lokalnega gorovja in je prisilna izselitev strani vojske nemogoča. Negostoljubni odzivi strani iraškega Kurdistana proti PKK niso niti presenečenje strani, zastopata povsem nasprotna si politična stališča in sta še nedolgo tega stali nasproti v kurdski državljanski vojni. Prav tako pa iraški Kurdistan v tiho zavezništvo s Turčijo vodi povsem pragmatični interes, regija je namreč gospodarsko močno odvisna od severne sosede. Neposredna prodaja nafte strani kurdistanske vlade Turčiji je tako v preteklosti že sprožila spore s centralno iraško oblastjo. Nedavni napad PKK-ja na naftovod, ki poteka preko turško-iraške meje, pa je konec preteklega tedna že sprožil plas obsodb strani iraškega Kurdistana. Ostajamo v Iraku. Več tisoč Iračanov je v mestih na jugu države protestiralo zaradi neučinkovitosti iraške države pri zagotavljanju osnovnih življenjskih dobrin, kot sta voda in elektrika. Največji protesti so potekali v mestih Karbala in Basra, slednje pa leži v regiji, ki predstavlja večino načrpane nafte, namenjene za izvoz. Navkljub dejstvu, da območje predstavlja ključen vir prihodka v državi, regionalna oblast prebivalcem ne zagotavlja zadostne infrastrukture, ki bi nudila stalen dostop do električne energije in pitne vode. Manjši protesti zaradi nezanesljive električne infrastrukture so potekali tudi v prestolnici Bagdad. Poročanje selimo v Jemen. Premijer v izgnanstvu Khaled Bahah je ob spremstvu šestih ministrov obiskal mesto Aden na jugu države. Mesto je bilo še pred kratkim pod delnim nadzorom hutijskih sil, vendar so se Huti pred letalskimi napadi arabske koalicije ob spopadih s silami, zvestimi predsedniku Abd Rabuju Mansurju Hadiju, umaknili in mesto prepustili nasprotni strani. Dodatni boji sedaj potekajo v mestu Zanibar, ki ima v spopadu s Huti pomembno strateško vrednost transporta dobrin. Mednarodni blok zaključujemo v nam bližnjih krajih, natančneje v francoskem mestu Calais. Preko noči so francoske oblasti zabeležile več kot 1700 poskusov prebega beguncev preko Eurotunela pod Rokavskim prelivom, okoli 1000 poskusov pa so policisti uspeli preprečiti. Francoske oblasti so se na množičen porast beguncev v Calaisu odzvale tako, da so proti tunelu poslale dodatnih 120 policistov. Na drugi strani je britanska vlada že pretekli teden napovedala dodatnih 10 milijonov sredstev za izboljšanje ograje okoli železniškega terminala Eurotunnel. Premier David Cameron pa je francoskim oblastem ponudil pomoč v obliki dodatnega varnostnega osebja.
Try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Od danes naprej so dostopni obrazci za odpis dolgov. Do odpisa so upravičeni tisti državljani, ki so bili v obdobju od 1. januarja do 30. junija prejemniki denarne socialne pomoči in nekaterih drugih socialnih prejemkov. K projektu odpisa dolga je pristopilo 70 podjetij in občin, upravičenci pa morajo preveriti, ali so med pristopniki tudi njihovi upniki. Zaposleni javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje so ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen v zaradi nasprotovanja imenovanja nekdanje direktorice Barbare Zupanc završilko dolžnosti poslali odprto pismo, v katerem so izpostavili nekorektnost imenovanja. Razloži Tina Mikuš, uslužbenka zavoda Krajinski park Ljubljansko barje.
V resnici gre za to, da smo želeli, da se gospod Barbaro Zupanc potrdi, oziroma mi jo podpiramo, da se jo potrdi še za nadaljni mandat 4 let in se pač ne strinjamo, da je bilo ponujeno samo v bistvu 6-mesečno prehodno obdobje. Mislimo, da je bolj zato, da se pač poišče enega drugega kandidata v tem pogledu in se enostavno ne strinjamo, ker je ona strokovno zelo dobro delala. No.
Po njenem mnenju bi bilo pravilneje, če bi ministrica Barbaro Zupanc imenovala kot direktorico za polni mandat.
Ja, v bistvu gre za to, da mi smo prepričani, da glede na zelo korektno delo, ki ga je Barbara Zupanc do zdaj upravljala, bi mogla ta mandat naprej tudi dobiti. In dejansko jo je tudi komisija, ki je natečajna komisija, ki je zbirala, ocenila kot najboljšo kandidatko. Potem na podlagi pisma, ki je prišlo potem od župana, se pa ministrica očitno premislila in obrala eno tako srednjo pot. No.
Imenovanju za polni mandat ni bilo pogodu lokalnim županom. O sporu glede lokalnih in naravovarstvenih interesov na barju za današnji off zaključi Mikuš.
Se pravi, župani so oporekali temu, da razvoj v parku ne gre po poti, katerega so se oni predstavili, s tem, da gre za to, da javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje je ustanovljen z namenom ohranjanja narave. Mi nismo zadolženi, niti nimamo enega poslanstva v razvoju območja, ampak v bistvu ohranjanja narave. Ne. Zdaj oni uporekajo to, da ni bilo na razvojnem področju dovolj narejenega, ampak tle pač mi odgovarjamo, da zato so druga ministrstva, pač mi skrbimo za ohranjanje narave. Ne glede na to, je bilo veliko sodelovanja in tudi to so oni trdili, da pač tega sodelovanja skoraj ni bilo, kar je pač čista laž. Ogromno smo sodelovali, še vedno sodelujemo, v bistvu smo na dnevni bazi z predstavniki občin, zapravo z uradniki v navezi in imamo v bistvu zelo dobro odnoseno, tako da se mi zdi, da je zelo politično so bile te izjave stimulirane in populistične. No.
Off je pripravil Jošt.